Bizi 56-nji nomerli kanun bilen baglanşykly meseleler gyzyklandyrýar. Munyň özi kanuna girden özgerşiklikmi ýa-da täze çykarylan kanunmy? Muňa nähil düşünmeli?
Bunu şöyle anlamak lazım. Bakanlar Kurulu 10 Ekim'de bu yönde bir karar almıştı ama herkesin gözünden kaçtı.
Muňa şeýle düşünmeli. Ministerler Kabineti bu barada geçen ýylyň 10-njy oktýabrynda bir kararı tasdiklapdy. Ýöne şol mahal tasdiklenen şol kararı adamlaryň köpüsi gözünden sypdyrypdyrlar. 56-83 nomerli häzirki täze karar ministerler kabineti tarapyndan tasdiklenip, indi kanunlaşdyryldy. Şol kanuna görä, daşary ýurtlylar mundan beýlek 180 günüň dowamında diňe 90 gün Türkiýede galyp bilerler. Ýagny, haýsydyr bir daşary ýurtly Türkiýany terk eden gününden soň Türkiýanyň daşynda 90 gün geçirmezden bu ýurda dolanyp bilmez. Başgaça söz bilen aýdylandy. Daşary ýurtda bir adamyň Türkiýede 3 aý galyp, bu ýurdy terk edenden soň aradan 3 aý geçirmän Türkiýe dolanmagy hukuky bolmaz. Täze kanuna görä Türkiýede 3 aýdan köp galan adamlar bolsa, ýurdy terk etmedi halatlarynda bi kanun ýagdaýa düşýärler.
3 aýy geçirenler de, Türkiýede 3 aýy geçirenler de kaçak durumuna düşecekler yeni kararla.
Bu kanunun Türkiýede bir kanun ýaşaýan ýa bir kanun işleýän adamlara öz täsirini ýetirjekdigini hem aýtmak mümkin. Bu barada siz näme aýdyp bilersiňiz?
Şimdi Türkiýede kaçak çalışan çok sayıda insan bulunmakta. Özellikle
Häzirki döwürde Türkiýede bir kanun iş alyp barýan gaty köp adam bar. Olaryň aglaby köpüsi türk dilli respublikalardan, Ermenistandan, Gürjistandan bolup, olaryň arasynda Türkiýede bir kanun işleýänleri gaty köp. Olaryň sanynyň takminan 1 millionu barawardygy aýdylýar. Bu adamlaryň köpüsi öýlerde hyzmatçy, ýa çağlara enekilik etmek ýaly işler bilen meşgulanýarlar. Bu täze kanunyň çykarylmagy belli bir derejede bu ýagdaýyň öňüni almagy gönükdürilen. Türkiýede bary bir işsiz adamlaryň sany az däl. Ýurtda işsizligiň dowam edýän häzirki şertlerinde daşary ýurtlylaryň şeýle ýagdaýda Türkiýede işlemeklerine mümkinçilik döredilmegi we bu ýagdaýyň dowam etdirilmegi üçin zerurlyk hem ýokdy. Şonuň üçin ministerler kabineti bu baradaky karara geldi we şol karar soňra kanunlaşdyryldy.
O yüzden de Bakanlar Kurulu bu yönde bir karar verdi ve kanunlaştı bu sonra.
Önki Sovet Sayyidine giriyen Türkiye dilli Respublikalardan Türkiye'de bir kanun işleyen adamların sanı var da anık maglumatınız var mı? Mesal için Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan ya Kırgızistan'dan Türkiye'ye barıp bir kanun işleyen adamların sanı var da ne maydı bilirsiniz?
Yok, o konuda resmi bir şey yok ama daha ziyade gelenler mesela Ermenistan'dan yaklaşık 100 bin kişi var.
Bu barada resmi maglumat yok. Emma Ermenistan'dan Türkiýe gelenlerin sany 100 000 töweregi diýilip çak edilýär. Şeýle adamlaryň sany boýunça Gürjistan 2-nji orunda durýar. Bu sany boýunça Gürjistanlylardan soň Gyrgyzlaryň we Türkmenleriň durandygy aýdylýar.
2-nji sıraýy alýar bildiğim kadarıyla. Bunu da işte Kırgız Türkmenler takip ediyor.
Türkiye'deki statüsünün bir kanun kaydedilen şol adamların arasında bundan bir neçe yıl özel hatta turistik vize bilen barıp o yerde kalanlarının da kendi barada maglumatlar var. Indi bu kanunun kabul edilmeginden son onların yağdayı nehil olur.
Onlar artık ülkelerine dönecekler. Yakalandıkları anda onlar hakkında çok ciddi para cezaları var.
Olur indi derhal öz yurtlarına dolanmalı olurlar. Bir kanun yağdayı da ele salınan halatlarında olara ulum öçver de pul jerimisi salınır. Olara iş veren adamlara hem 6000 Türk lirası, yani 3500-4000 Amerikan dolar töwereği meçhberinde pul jerimisi berilir. Bir kanun ýagdaýda ele salınan şol adamlaryň özleri hem 450-500 dolar ağırlığında pul jerimisi bilen 100-100 bolarlar.
Bir ceza var. Kişi kendisine de yaklaşık 450-500 dolar ceza öngörülüyor.
Şeýle ýagdaýdaky adamlaryň Türkiýeni terk etmeýän öz statuslaryny kanunlaşdyrmaklygyna mümkinçilik ýokmy?
Onu yapabilirler, çalışma izni alabilirler bundan sonra.
Elbette mümkinçilik var. Olar işlemeye ruhsat alıp bilerler. Olar bu täze düzgün esasında işlep bilerler. Minister bu varada onun adımın edilecektiğine aydiyar.
Bakan bu konuda olumlu adım atacaklarını söylüyor.
Bu näme diýildi? Yani bu mümkinçilikden häzirki döwürde Türkiýede bir kanun ýaşaýan hem işleýän adamlar hem peýdalanyp bilermi?
Hayır. Onlar ülkelerine bir an önce gitsinler. Kaçak durumlarını sona ersin.
Yok, olar peýdalanyp bilmezler. Olar hayal etmän öz ýurtlaryna dolanmalydyrlar. Ozaly bilen özlerini bir kanun ýagdaýdan halas etmelidirler. Olar kanuny ýagdaýda Türkiýe dolanan halatynda bu mümkinçilikden peýdalanyp bilerler.
Sonra Türkiye'ye geldikten sonra yapabilirler bunu.
Türkiye'de ençe muhtla bir kanun yaşan sonlar onların izlerine, öz yurtlarına dolanıp derhal Türkiye'ye kaydıp gelmeklerine mümkünçilik olur mu?
Gelebilirler, gelebilirler. Yani yakalanmadan giderlerse kendileri çıkarsa herhangi bir şey olmaz.
Hovu, olur Türkiye'de olan bilirler. Yani bir kanun yağdayda tutulmadık ve Türkiye'den kovulmadık halatlarında olurun Türkiye'de olanmaklarına karşı hiç gelip etkilçilik olmadı.
Şeyli adamların Türkiye iyilerine dolanıp bilmekleri için ne ahili şartlar var? Yani onlardan ne ahili maklumatlar, dokumentler talep edilir?
Oradan bizim büyükelçiliklere, yani Türk büyükelçiliklerine müracaat edip çalışma izni için başvuruda bulunacaklar.
Eğer kimdir bir yerleri Türkiye'de işlemek isteyen olsalar, olur öz yurtlarında yerleşen Türkiye'nin ilçihanesine varıp Türkiye'de işlemek için yüzlenmeli olurlar. Arzalarını Türkiye'nin ilçihanesine tavşırıp, olur Türkiye gelen sonlar, sol arzalarının statüsünü bir yerden izarlayabilirler.
Şurayı yapacak, daha sonra da Türkiye'ye geldikten sonra da buradan takip edecekler.
İş vizesi için Türkiye'nin dışarı yurtlardaki ilçhanelerine yüzleniyenler öz arzaları bile nehili dokumentler alıp varmalı. Bu arada tahkik malumatınız var mı?
Pasaport isteniyor, kimin yanına gidileceği isteniyor, hangi işte çalışacağı isteniyor, bunlar isteniyor. Bunun dışında bir şey istenmiyor.
Onların pasportu olmalı, kimin yanına varacağı, hangi sektörde işleyeceği bu arada maklumat sorulur. Başka maklumat sorulmaz.
Hazırkı vaqt Türkiye'de bir kanun yaşayan adamların yurdu terk etmekleri için neçe gün mühlet veriliyor? Yani onlara yurdu terk etmekleri için belli bir mühlet veriliyor mu?
Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Süresi dolanların ülkeyi bitirmesi gerekiyor tabii ki.
Yok, onun yalı zat yok. Kanunu göre Türkiye'de yaşamak boyunca kanunu mühlet dolan adamların yurdu terk etmekleri talep ediliyor.